Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soni uchun tanlangan mavzu Ozodlik radiosining veb sahifasiga kelayotgan ba'zi sharhlar mazmunidan kelib chiqdi. Xususan aksar hollarda diniy mavzudagi eshitirishlarimizning veb sahifamizdagi matn ostida qoldiriladigan sharhlarda tilga olinadigan munofiq, imonsiz va kofir degan so'zlarni ko'p uchratamiz. Bundan tashqari, shu kunlarda o'zbek musulmonlari orasida KGBshnik, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati josusi degan ayblov ham ko'p quloqimizga chalinadi. Biz bugungi eshitirishda ba'zan betiborlik bilan har birimiz ham ishlatib qo'yadiganimiz mana shu so'zlarning shar'iy ma'nosi va ularning qo'llanilishiga oid hukmlarini yana bir bor yodga olishga qaror qildik. Zero bunga kuchli ehtiyoj bor deyishimizga yana bir sabab nafaqat musulmonlar aro, balki aksar hollarda musulmon va boshqa din vakillari aro munosabatlarda ham bu so'zlar qo'llanilishiga guvoh bo'lamiz. Ko'p hollarda ba'zi musulmonlar boshqa din vakillarini birgina kofir yoxud din dushmani degan atama bilan atab qo'ya qoladi va aloqalarini shu bilan uzadi. Kimnidir din dushmaniga chiqarar ekamiz, bu bilan o'z dinimiz nufuzi hamda o'z iymonimizni mustahkamlaymizmi yoki suslashtiramizmi degan savol bilan biz o'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarovga murojaat qildik. Zero bu mavzuda murojaat qilganimiz o'zbekistonlik bir necha ulamo buning juda jiddiy mavzu ekani va mas'uliyati katta ekanini tilga olib, bu haqni o'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarovga berdilar. Dastlab munofiq so'zining shar'iy mazmuni hamda hukmi haqida.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Munofiq degan kalima bu islom dini bilan birga bog'liq, ya'ni lug'at ulamolari aytishadiki, avvalda munofiq degan xos atama bo'lgan emas, islom dini kelgandan keyin paydo bo'lgan, ya'ni odamlarning islomga nisbatan munosabatlaridan kelib chiqqan holda bu atama paydo bo'lgan. Aslida buning lug'aviy ma'nosida yer ostidagi yo'l degan ma'noni aytishgan ulamolar va bunga misol qilib al-yarbo arabchasi, o'zbekchada yumron qoziq desak bo'ladi. Shunda yerni ostida yashaydigan, yerni ostida uya qilib yo'l qilib yashaydigan bir maxluqning amaliga taqqoslangan deyishadi. Shu yumron qoziqni kiradigan yeri bo'ladi, keyin chiqib ketadigan yeri boshqa joyda bo'ladi. Agar uni biroq quvlasa kiradigan yeridan kiradi, lekin chiqqanini qayerdan chiqqanini ham qayoqqa ketganini ham odam bilolmay qoladi. Munofiqni mana shunga taqqoslangan, ya'ni munofiq odam islomga kiradi-yu lekin boshqa joydan chiqib ketadi, uni qayerdan chiqqanini odamlar bilmay qoladi. Istilohda izharul iymon bil lisan va kitmanul kufr bil qalb deb keladi Jurjoniyning ta'riflarida, ya'ni tilda iymonni izhor qilib dilda kufrni yashirib yurish, bu munofiqlik bo'ladi. Endi bu mavzu juda ham chuqur mavzu, keng mavzu. Munofiqlikning turlari haqida gapirishadi ulamolar. Masalan, munofiqlik ikki xil turga bo'linadi: katta munofiqlik, kichkina munofiqlik. Qana o'sha iymondan ajragan inson, na'uzubillah, ya'ni Allohga, malaikalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan, lekin tilida o'zini mu'min musulmon qilib yurib ko'rsatib yurgan odamni katta munofiq deyiladi. Ya'ni bu haqiqiy munofiq. Uning o'rnini Alloh taolo jahannamda kofirlardan ham pastroq, quyi tabaqada, eng pastki tabaqada bo'lishini aytgan ana shu munofiq. Endi kichkina munofiq deganda bu nifaqul amal deyishadi, ya'ni amaldagi munofiqlik. U odamning dilida iymoni yo'q deb hisob qilinmaydi-ku, lekin amali shu munofiqlarga o'xshagan ikki yuzlamachi, muttaham, yolg'onchi odam, kichik nifoq. Qisqacha aytsak, mana shundan iborat.
Endi mana shu atamani musulmonlar bir-biriga ishlatishga qanchalik haqli? Agar kimdir kimgadir nisbatan shu so'zni ishlatsa, noto'g'ri ishlatsa, qanaqa bo'ladi jazosi?
Bu so'zni ishlatishdan albatta odamlar tiyilishlari kerak, chunki buning ikki xil ma'nosidan biri nihoyatda xatarli, ya'ni iymondan chiqqan kofir degan bo'ladi. Bu so'zdan zohiri musulmon bo'lib yurgan odamga buni qo'llashdan tiyilish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ham shunaqa ba'zilar bir-biriga munofiq degan kalimani ishlatib qo'ygan joylari bo'lgan. Ba'zilar o'zi haqida aytgan, men munofiqlik qilib qo'ydim deb. Lekin ular o'sha katta munofiqlik emas, kufr emas, balki ma'siyatni nazarda tutib gapirgan, ya'ni gunoh kabira. Rasulullohning oldilariga kelsam bir boshqacha bo'laman, tashqariga chiqsam boshqacha bo'lib iymonim suslashib ketyapti deb Hamzala ismli sahobiy munofiqa Hamzala degan. Hamzala munofiq bo'ldi degan. Ammo bu so'zdan iloji bo'lgancha odamni tiyilgani yaxshi.
Ovid Qori Nazarov bilan suhbatlashyapmiz. Bu islom va musulmonlar eshitirishi. Endi esa shu kunlarda musulmonlar, har holda o'zbek musulmonlari orasida bir-biriga nisbatan ko'p tilga olinayotgan imonsiz deyilgan ayblov va buning hukmi haqida.
Imonsiz degani Alloh taolo tomonidan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam olib kelgan narsalarga ishonmaydigan, uni tasdiq qilmagan odamlarni yoki odamni imonsiz deyiladi. Payg'ambar aytadilar, iymon bu Allohga va uning malaikalariga va uning muqaddas kitoblariga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga va yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan ekaniga ishonishingdir deganlar. Mana shu iymonning 6 rukni hisoblanadi. Shu 6 rukundan birontasiga agar iymon keltirmasa, inson ishonmasa, o'sha iymonsiz bo'lgan bo'ladi.
Mana juda ko'p eshitamiz, mana biz veb saytimizda kelgan sharhlarda ham, ayniqsa dindorlar bir bilan bahslashadi, o'shanda bir-biriga nisbatan u iymonsiz degan so'z ishlatilishiga guvoh bo'lamiz. Buni qo'llanilishiga hukm qanday?
Bu narsaga ham ehtiyot bo'lish kerak, bunday so'zlarni aytishdan tilni tiyish kerak, chunki iymon insonning qalbida bo'ladi, uni bilib bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Xolid ibn Valid bir sahobini o'ldirib, bir insonni, mushrik insonni o'ldirdin deb uning o'ldirgan xabari keladi. Shunda Rasululloh uni kalima aytganini eshitadilar. Ya'ni kalima aytib, keyin o'ldirilganini xabarini eshitadilar. Shunda payg'ambar alayhissalom la ilaha illalloh deganini o'ldirdingmi deb qattiq tanbeh beradilar. U aytadi, qilichni ko'rib, keyin kalima aytdi deganda payg'ambar alayhissalom, san uni qalbini yorib ko'rdingmi? Sen onun dilini bildin mi dediler ve bu sözünü bir neçe maratada tekrarlaganlar. Demek imansız degen sözünü elçiden tiyiliş gerek. Lekin iman kelimesinin hem manaları keng, bazı amallarını kılagan odamni masalan iymoni chiqib ketadi degan hadislar bor. Masalan, zino qilgan odam zino qilayotgan paytda iymonsiz holda bo'ladi. Aroq ichayotgan odam aroq ichayotgan paytda iymonsiz bo'ladi. Mana shunga o'xshash gunoh kabira qilayotgan odam haqida ham qattiq tahdid bor. Ba'zi olimlar shunday holda o'lsa iymonsiz bo'lib, kofir bo'lib juda uzoqqa ketadi deyishgan. Lekin buning umumiy xulosasi shuki, o'sha ham agar musulmonlik da'vosida bo'lsa, uni mutlaq iymonsiz yoki kofir deb hukm qilinmaydi. Allohga havola qilinadi. Uning hukmini gunoh kabiraligicha qoladi. Gunoh kabira qilgan odam iymonsiz deb aytilmaydi. Albatta gunohga tavba qilgan odam albatta gunohi kechiriladi deb umid qilinadi, lekin tavbasi haqiqiy tavba bo'lishi kerak. Tavba qilayotgan paytda qattiq afsus nadomatda bo'lishi va shu gunohni qaytib qilmaslikka qat'iy qaror, azm qaror qilgan bo'lishi va o'sha gunohning asoratlaridan o'zini poklashi, tozalashi, o'zini xalos qilishi kerak bo'ladi va tavba qilgan odamni Alloh tavbasini qabul qiladi, u musulmon hisoblanadi.
Ovid Qori Nazarovdan endi kofir degan so'zning shar'iy ta'rifi va hukmi haqida so'raymiz.
Kofir degan kalima ham lug'aviy ma'nosi yashirish, bekitish degani. Islohdagi ma'nosi esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo tomonidan olib kelgan narsalarni qasddan inkor qilish, uni rad etish va o'z-o'zidan dindan ma'lum bo'lgan narsalarni inkor qilish bu kufr bo'ladi. Kufr, ya'ni kofirlik ham ma'nolari, sharhlari bor. Buning ham ulamolar, jumladan mana Ibn al-Qayyim rahimahulloh ikki qismdan iborat deb sharhlaganlar. Kufr akbar, kufr asghar, katta kufr, kichkina kufr. Katta kufr o'sha iymonsizlik, ya'ni dindan chiqadi va kofir bo'lgan odam do'zaxda abadiy qoladi. Kichkinasi esa bu gunohi kabiralar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masalan la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd deganlar, Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda, mendan keyin sizlar bir-biringizni boshingizni kesadigan kofirlarga aylanib ketmang deganlar. Mana shu yerda kufr kalimasi ishlatildi. Odam o'ldirish bu gunoh kabira, lekin bu kufr emas. Odam o'ldirganni kofir deb hukm qilinmaydi, lekin uning niyati e'tiqodiga qaraladi.
Bahslarimizda ko'p tilga olinadigan so'zlardan birida shu mana boshqa din vakillariga nisbatanmi? Masalan, Gert Wilders haqida ma'lumot berdik. Keyin umuman o'sha Gert Wilders chizgan karikaturalarni boshqa veb-saytlarda chop etgan gazetalar, bu haqda gapirganlar, bu haqda yozganlar hammasiga birdek kofir degan so'z ishlatildi. Keyin mana O'zbekiston hukumatiga nisbatan kofir degan so'zlar, militsionerlarga nisbatan kofir degan so'zlar ko'p ishlatiladi-da shu musulmon sharhlovchilarimiz tomonidan. Yani har holda ularni qo'yayotgan sharhlar mazmunidan ko'ra biz musulmon deb o'ylaymiz, taxmin qilamiz. Bunga qanday qaraysiz? Bunga nima deysiz? Qanday hollarda ishlatish mumkin?
Odamlar ba'zilar aytadiki, kofir deb bo'lmaydi insonni, kofirmi kofir emasligini Alloh biladi deydi. Noto'g'ri bu narsa. Chunki kofir degan so'z bu atama, ya'ni musulmondan musulmon emasni ajratadigan atama. Bu so'kish emas, ba'zilar buni haqorat deb tushunadi, unday emas. Masalan, o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni haqorat qilsa, dinni haqorat qilsa, nafaqat payg'ambarni, dindagi ma'lum narsani masxara qilsa, haqorat qilsa, u albatta kofir. Bunda hech tortishuv yo'q, bunga talashish kerak emas. Chunki o'shalar dinga ishonmagandan, dinni yomon ko'rganidan masxara qiladi va uni hukmi kofir. Buni hech bu yerda munozara yo'q. Hech gap bo'lmaganda bu so'z erkinligi, uning nomi shu kofir.
Endi masalan O'zbekiston hukumatiga nisbatan yoki mana biz ko'pincha mana prokurorlar, militsionerlar haqida ba'zida materiallar beramiz, ularga nisbatan ham ishlatiladi masalan shu kofir degan so'z.
Asl kelib chiqishi ota bobosi musulmon bo'lgan, o'zini musulmon deb hisoblaydigan insonga nisbatan kofir degan kalimani ishlatishda ehtiyot bo'linadi. O'zi musulmonligini tan olmaydigan, ochiqchasiga musulmon emasligini gapiradigan odamlarga nisbatan ishlatilishi bu boshqa masala. Lekin mana hozirdagi musulmon mamlakatlardagi hukumatlar rahbarlari yoki mana shunday politsiya, militsiya xodimlari, bular zulm ustiga qurilgan, diktatura ustiga qurilgan, xalqni ezib, uni qonini so'rib degandek mana shunday judayam jinoyatlar sodir etish evaziga yashayotgan hukumatlar yoki ularning malaylari, jallodlar musulmonlarni o'ldirayotgan, ularni o'g'irlab yoki tahqirlab haqorat qilayotgan odamlarni masalasida bu nozik narsa. Avvalo o'shanda insonlarning o'zi qo'rqish kerak, ya'ni kofir bo'lib qolayotgan bo'lishi ehtimol. Chunki biz uni lekin ochiq oydin hukm qilishdan tiyilamiz. Kofir deb hukm qilish o'limga hukm qilish bilan barobar. Shuning uchun bundan tiyiladi. Ulamolar uchun eng qiyin amal deyishgan bir insonni, ya'ni asli ota bobosi musulmon bo'lgan va o'zi ham musulmonlik da'vo qilayotgan odamni kofirga hukm qilish. Bu eng og'ir masala ilmli odam uchun. Lekin ilmsiz odamlar bu narsaga ko'pincha chuqur ahamiyat bermaydilar. Ular gapirib yuboraveradilar. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Lekin albatta shu masala ko'tarilganda biz ta'kidlashimiz kerakki, ehtimol ushalar kofir bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin. O'sha hijobga qarshi yoki islom amallariga qarshi, Qur'on o'qishga qarshi, o'qitishga qarshi, hatto bu yoqda masalan g'arbda, Yevropada dinga ishonmaydigan, musulmon bo'lmagan odamlarchalik muomala qilishni bilmaydi, ya'ni bu kofir bo'lib qolishi ehtimoli juda ham katta, ehtimol bu bo'lgandir ancha munchasi, lekin biz buni umumiy tarzda aytamiz. Xosatan alohida bir shaxsga nisbatan qo'llash qiyin, undan tiyilish kerak. Lekin umuman olganda hijobga qarshi kurashayotganlar, haqorat qilayotganlar, so'kayotganlar, bular eshitib qo'yish kerak albatta bu so'zlarni. Ular kofir bo'lib qolsa, u o'zidan ko'radi. Allohning hukmi bu, bizniki emas.
Obidqori Nazarov bilan suhbatlashyapmiz. Bu islom va musulmonlar eshitirishi va nihoyat bugungi o'zbeklar orasida ko'p tilga olinadigan ayblov josus degan atamayu uning hukmlari haqida tinglaymiz.
Josus degan kalima ham xuddi munofiq, kofir yoki iymon degan kalimaga o'xshab arab tilidan olingan va bu islom dini bilan bog'liq. Josus lug'aviy ma'nosi mana Nazratul Naim mavsuasida keltiriladiki, aslida sin, jim, sin, sindan shu moddadan olingan. Buning dalolat qiladigani, ya'ni bir narsani yengil ushlab ko'rish bilan uni yengil sepalab ko'rishni jassa deb aytilar ekan. Yana Rog'ib ismli lug'at ulamolaridan aytadilarki, aslul jas masul ilqi va ta'azzuf nafdi. Ya'ni buning asli, kalimaning asli kelib chiqishi bu tomir ushlab uning kasalligini aniqlash degan ma'noda ishlatilgan ekan boshlab. Va bu endi keyin josuslikka ham qo'llanilgan bo'lib ketgan, chunki josuslik ana shunday bildirmasdan nihoyatda ustalik bilan bir narsani bilish, ya'ni sirni bilish. Istilohda esa Ibn al-Asir aytganlarki, at-tajassus at-taftishu an bawatin al-umur va aksaru ma yuqal fi ash-shar. Tajassus bu ishlarning yashirin tomonlarini tekshirish va bu ko'pincha yomonlikda qo'llanadi. Ya'ni yomon niyat bilan ishlarni, yopiq, maxfiy ishlarni tekshirish nafsga tajassus deyiladi, ya'ni josuslik qilish. Bundan Alloh taolo Qur'oni Karimda qaytargan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham qaytarganlar. Ya'ni Hujurat surasining 12-oyatida "Vala tajassasu" degan Alloh, ya'ni josuslik qilmangiz, bir-biringizning sirlaringizni, ayblaringizni qidirmangiz deb Alloh qaytargan. Yana ulamolar aytishadiki, bu josuslik aslida suizandan kelib chiqadi, ya'ni badgumonlikdan, qalbining toza emasligidan kelib chiqadi. Inson dili toza bo'lmasa, qalbi kasal bo'lsa, mana shu qalb kasalliklaridan biri badgumonlik, odamlar haqida yomon gumon qilish, ana shu yomon gumon insonni josuslik qilishga yetaklaydi yo shunga buyuradi. Mana shu narsalardan kelib chiqib aytish mumkinki, bu narsani albatta xalq uchun zarari katta, bundan tiyilish kerak. Balkim o'shanday insonlar, agar hali yuqoridan aytdik, agar musulmon hisoblasa, o'zini mo'min hisoblasa, hozir zamon albatta murakkab, siyosatlar murakkab, josuslik qilish uni chekiga tushgan bo'lsa, o'sha turgan joydan foydalanib musulmonlarga, xalqqa foyda yetkazsin, xalqni boshiga kelayotgan kulfatlardan ogohlantirsin, kimgadir suiqasd uyushtirayotgan bo'lsa bilsa, shuni o'shani saqlashga, ya'ni oddiy insonlarni hayotini saqlab qolishga yoki ulardan yomonliklar yo'lini to'sishga harakat qilish kerak, agar u josus o'zini iymonli deb biladigan bo'lsa. Uyun deb aytiladi buni, ya'ni buni endi o'zbekchada hozir bilmayman, ya'ni bunaqa ijobiy ma'noda qaysi so'z bilan ifodalab bo'ladi. Demak, bu ba'zilar tahassus degan kalimani keltirishgan. Qur'oni Karimda Yusuf alayhissalom o'g'illarini Misrga jo'natib, Yusufni qidirib ko'ringlar degan nasihat qilayotganlarda va tahassasu an Yusuf deganlar, ya'ni Yusufni shu jiddiy, juda bir tinchiklab qidiringlar degan oyatni keltirib, ba'zi ulamolar tahassus bo'lishi mumkin deyishgan. Xullas, qisqasi aytganda, agar yaxshi niyat bilan yomonliklarni oldini olish uchun, xavfu xatarini daf etish uchun shunday maxfiy narsalarni o'rgansa, demak bu joizga kelib chiqadi, lekin bunda odam chegarani bilishi kerak. Ya'ni u odam bo'lar ekan deb o'zi bilganini yoki o'sha maxfiy xizmatlar buyurayotgan ishlarni qilishga bo'lmaydi. Bu odam islomni o'rganish kerak. Musulmonlik qoidalari qanaqa bo'ladi? Xo'p, islomda ham shunaqa xavfi xatarni olish uchun ba'zi narsalardan xabardor bo'lish mumkin bo'lsa, u odam islomni bilmasa, iymonni bilmasa, musulmonlik qoidalarini bilmasa, u albatta zarar keltiradi, albatta u adashib qoladi, xato qiladi. Lekin nima bo'lganda ham inson Allohdan qo'rqish kerak va Allohga tavakkul ham qilish kerak. Bu josuslar ham o'taveradi, munofiqlar ham o'taveradi, iymonsizlar ham o'taveradi.
Obid qori Nazarov fikrlar edi. U kishi bilan Ozodlik radiosining veb saytiga kelayotgan sharhlarimizda ko'p tilga olinayotgan va umuman o'zbeklarning kundalik muloqotlarida tez-tez quloqqa chalinadigan bo'lib qolgan munofiq, iymonsiz va kofir hamda bulardan-da ko'proq ishlatiladigan KGBshnik, ya'ni MXX josusi degan ayblovlar borasida shariy hukmlarga quloq tutdik. Aksar hollarda kishilarning bir-birini bu so'zlar bilan ayblashi, qoralashi, ba'zan esa musulmonlarning boshqa din vakillarini birgina kofir yoxud din dushmani degan atama bilan atab, ular bilan muloqotlarni uzib qo'ya qolishi, eng muhimi mana shu holatning Ozodlik veb-saytida ko'tarilgan bahslarda ko'p uchraydigan holga aylanib qolgani shu mavzuni tilga olishimizga turtki bo'ldi. Tabiiyki, bundan ham muhimi avvalo o'zimizni isloq qilish niyat edi. Islom va musulmonlar eshitirishini tingladingiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.